Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito na ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Russia sinimula na ang inaasahang pag-atake sa silangang bahagi ng Ukraine. Samantala, balita mula sa Pilipinas, pangalawang booster shot contra COVID-19 inaasahang aarangkada na ngayong araw ng Linggo. At sa balitang sports, flag bearer ng Pilipinas sa SEA Games sa Vietnam pinangalanan na. At para sa detalye ng mga balita, Ukraine nangangako ngayon si Ukraine President Volodymyr Zelensky na hindi sila susuko kahit papatuloy ang matinding pag-atake ng Russia sa silangang bahagi ng bansa. Sa ginawang pahayag ni Zelensky, sinabi nito na sinimula na ng sakupin ng Russia ang lugar ng Donbas. Ang lugar ng Donbas ay kilalang may malaking populasyon at nagsasalita ng Russian. May mga Moscow separatists din sa lugar na nakikipaglaban sa mga sundalo ng Ukraine. Sa nagdaang mga linggo, sinabi ng Russia na isa sa kanilang gustong makontrol ang Donbas matapos silang nabigong makuha ang Kyiv.
Now we can already state that Russian troops have begun the battle for the Donbass, for which they have been preparing for a long time. A significant part of the entire Russian army is now concentrated on this offensive. No matter how many Russian troops are driven there, we will fight. We will defend ourselves and we will do it every day. We won't give up anything Ukrainian and we don't need anything foreign.
Samantala, pito naman ang naiulat na namatay sa pinakahuling pambobomba sa syudad ng Lviv. Kabilang nasa mga nasira ang mga armas mula sa ibang bansa at sasakyan na itinago doon. Dito kasi halos lahat dinadala ang mga armas at bala na binibigay ng mga bansang sakop ng NATO. Nitong nakaraan, umalma ang Russia sa patuloy na pagdating ng mga supply na sa NATO at iba pang mayayamang bansa. Samantala, sa ibang balita, binabaliwala ngayon ni Prime Minister Scott Morrison ang pagbatikos ng iba pang pag-endorso nito kay Catherine Deaves para sa isang pwesto sa Warringah. Ayon kay Morrison, si Deaves ay may malaking magagawa para sa komunidad. Kahit pa kabilang sa binabatong issue laban kay Deaves ang umano'y pagtanggal sa post nito sa social media tungkol sa mga transgender people. Hindi din sang-ayon kay Morrison ang State Treasurer na si Matt Kian sa pahayag nito sa ABC. Dagdag nito, hindi karapat-dapat si Deaves na manungkulan sa publiko.
Well, my view is that this person should be disendorsed because I do not believe she's fit for office. Describing Wear It Purple Day, a day that celebrates inclusion and diversity, that focuses on reducing bullying and suicide amongst young gay and lesbian kids, she described it as a grooming technique. She invoked the Nazis to attack trans people, comparing one case to the grudge trials of the Third Reich. Absolutely disgraceful. And she also said that half of all male trans people are sex offenders. I mean, that's just outright bigotry.
Sa iba pang balita, sa pangalawang linggo naman, ang pangangampanya binatikos ni opposition leader Anthony Albanese si Prime Minister Scott Morrison sa umano'y kakulangan ng aksyon sa mga biktima ng baha at kalamidad. Dahil sa Queensland, ito nag-ikot, nais ng partido na makuha ang boto ng estado lalo't nangungulelat ito sa boto sa lugar. Dagdag pa na pahayag nito ay kapag naupo na sa pwesto, maglalaan ito ng pondong $38 million para sa disaster relief sa Australia. Kasabay ng pahayag nito, muling kinalkal ni Albanese ang umano'y kakulangan sa pagtugon sa mga biktima ng bushfire at mga pagbaha sa Queensland. Samantala, inaasahan namang ilalabas ng Reserve Bank of Australia ang minutes ng bagong money policy ngayong umaga matapos ang kanilang ginagawang pagpupulong sa central bank. Ito rin ang magtatakda kung tataas ang interest rate ng bansa at ang central bank kasi ang nagtatakda ng pagtaas ng interest rates at November 2010, huling tinaas ang interest rate ng bansa. Inaasahang maglalaro sa 0.1% ang maaring itaas ng rate sa susunod na buwan matapos mailabas ang inflation data sa katapusan ng Abril. Layo ng central bank na gawing 2-3% ang inflation rate para mapanatili ang economic cycle ng bansa. At sa iba pang balita, nakarating na sa Sydney Harbor ang unang cruise ship na maglalayag sa karagatan ng Australia. Matapos ang pagban nito, 2 taon na ang nakakalipas. Subalit ang pagbabalik ng operasyong ito ay nagdulot ng magkahalong saya at panawagan ng pag-iingat, lalo't ang mga advocates dahil sa posible daw na pollution. Babala naman ni Kate Herbin sa mga miyembro ng Stop Cruise Ship Pollution Campaign, maaga pa para magsaya.
Reducing emissions has to be a priority for the cruise lines. What those emissions do is have well-known side effects that include respiratory illnesses, cardiovascular issues.
At ipinagbabawal din ng otoridad ang paglalayag ng cruise ship matapos umabot na sa 28 ang pasahero ng Ruby Princess na namatay dahil sa COVID noong buwan ng Marso. At paliwanag din ng mga Managing Director ng Cruise Line International Association si Joel Katz sa SBS News, matutulungan sila para mapanatili ang kaayusan ng industriya sa usapin ng polusyon.
The industry has already committed to a net neutral carbon position by 2050, and there are also interim 40% carbon reduction goals for 2030.
Balitang international naman tayo sa China. Inamin ngayon ng mga otoridad ng Shanghai na apektado ng COVID ang malalaking syudad. Karamihan sa mga biktima ay matatanda at may mga iniindang sakit. Sa ngayon, nasa 3rd linggo na isinasailalim sa lockdown ang 25 milyong residente dahil sa virus. Umabot na sa 300,000 ang tinamaan ng virus simula ng mag-lockdown noong buwan ng Marso. Taong 2020 na iulat sa Shanghai ang unang pagkamatay dahil sa COVID upang maging sentro ng usapin at pagsisiyasat ng mga otoridad ang nasabing lugar sa buong mundo. Ayon kay Wu Chen-Yu, ang inspector ng City Health Commission, karamihan sa mga namamatay ay may iniindang sakit gaya ng diabetes at alta presyon.
None of them had been vaccinated. Their situation deteriorated after entering the hospital and died despite rescue effort. The direct cause was underlying diseases.
Balita naman mula sa Pilipinas, inaasahan ng National Vaccination Operations Center na masisimula na sa loob ng linggong ito ang pagbabakuna ng 2nd booster shot contra COVID-19. Kabilang sa mga mauunang mabigyan ng shot na ito ay ang mga kwalipikadong health workers, senior citizens at immunocompromised na mga individual sa bansa. Hindi bababa sa 4 buwan ang pagitan sa una at pangalawang booster shots. Pero ang mga matatawag na moderate at severely immunocompromised na mga individual ay pwedeng mas maaga kapag inirekomenda ng kanilang doktor. Sa ngayon, nasa 1.7 million na mga Pilipino ang kwalipikadong magpabakuna ng pangalawang booster shots. Nagbabala ang World Health Organization. Kapag mababa pa din ang bilang ng mga bakunado sa bansa, posibleng pumalo naman sa 300,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 pagdating sa buwan ng Mayo. Nasa higit 66 million pa ang nabakunahan ng pangalawang dose sa bansa mula sa target na 90 million na individual. Balitang sports naman tayo, pinangalanan na ang flag bearer ng Pilipinas para sa gaganapin na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa May 12. Ito ay ang pole vaulter na si EJ Obiena. Makakasama ni Obiena si Olympic champion Heidelin Diaz. Subalit sabi ni Diaz, gugustuhin niyang makitang si Obiena ang magdala ng bandila ng bansa sa SEA Games dahil malaking karangalan din ang naibigay ni Obiena sa larangan ng kanyang laro. Dinidepensahan ni Obiena ang kanyang titulo na kampiyon sa 6'2" pole vaulter sa SEA Games. Sa ngayon, nasa Italy pa si Obiena para sa kanyang training. At nasa 656 na atleta naman ang dadalo sa SEA Games, 31 ang at 30 siya ang nanlalaro sa lalahokan ng bansang Pilipinas. Ang Team Philippines ay babiyahe patungo sa Vietnam sa Mayo, May 10, matapos ang SEA Games sa 23 ng Mayo. At sa sports pa din, dito naman sa Australia, tinalo ng West Tigers ang Parramatta Eels sa puntos na 21-20. Ilang segundo lang bago matapos ang laban, naging man of the match si Jackson Hastings matapos makagoal at makapanalo laban sa Eels. Sabi pa nito sa Fox Sports, laking pagdiriwang ang 50th laro nito sa NRL.
Jackson, where has that performance been hiding for 6 weeks?
Yeah, good question. I suppose we've had glimpses. I know it's hard to believe, but we actually have been happy with glimpses of our performance, but glimpses aren't good enough in the NRL. you know, we're playing against the best players in the world. So, I mean, we just, as you said, we had a look in our eyes when we were going out to warm up. I just knew we were on. I just felt this calmness and just collectiveness. And Luke Brooks, get off his back for a week, eh? What a performance.
At para sa palitan ng salapi ngayong araw ng Martes, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.41 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 51.97 pesos. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74.58 Australian cents. At sa atin pong lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, ikalabing siyam ng buwan ng Abril, maaraw sa Perth at 27 degrees. Makakaranas naman ng pag-ulan sa Adelaide at 20 degrees. Good news dahil mas magiging mahina ang ulan sa Melbourne at 17. Bahagyang maulap ang papawirin sa Hobart at 20 degrees. Magdala naman ng payong dahil posibleng makaranas din ng pag-ulan sa Canberra at may manakanakang ulan din sa hapon sa Wollongong. Ganon din dito sa Sydney at 26 degrees. Pero maganda at maghanda po kayo ng sunnies. Maganda ang panahon sa Newcastle at 27 degrees. Ganon din sa Brisbane at 28. Bahagyang maulap naman sa Cairns at 30 degrees Celsius. Maaraw sa Darwin at 34 at sa Maynila, magpapakita si Haring Araw at 26 degrees Celsius. Yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito. Mas marami pang talakayan ang dapat po ninyong abangan sa pagbabalik sa ating programa. Ako si Edinel Magdibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.